Эпиар Азаттык радиосу. Өзүңөрдө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 1 июнь, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жемүү дүйнө түркмөндөрү көпләшкилермиди диңлемеге чагырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын көп сахипасына эң көп околон хабарларын касыны, харбы куллугу чагырыш мөгүсүмүнүн фонунда Балканны жогору дәрежелүү харбы теркерде сакланды деген атылган чап эден хабарма чеккер. Şeýle de bu hepde Abbasanyň hödürleýän Green Card bijesini utun türkmenistanlylar MHM tarapyndan soraga çekilýär diýen habarmy köp okurly. 5-nji günüň gün ortanynaky görkezlere görä Trump sözünde durup Putin'i ağına ilap bilse parahatçılık gelirdi diyen atlen Türkmenistanlı Harvi Fiyinçi'nin pikirler esasında çap eden makalamız hem köpü kolonların biri varlı. Şeyle de Kazak resmiyetinin vize meselesi boyunca Türkmen tarafının cevabına karışmağı Fiyinçileri gen alırt diyen havarımız köp okucu çekti. Bulardan başka işçilerin yarısı işini yitirdi. Cebellek karhananın geleceği ne evvelli diyen havarımız en köp okulonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarının bağırlıkta öz fikirlerinizi yazsanız, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşsanız minnettar olurduk. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Türkmenistan'ın orta mekteplerine yeni devir oku geleceğimleniyor. Yönü yurdun bilim urgumundaki yağday büyülüm koğuluğa tarap ütkocuğu mengdemeyer. Adatlığın havarçıları kutorduş sinaglarına onut vahaların tatuğa çıkarlayanlığını havar veriyerler. Karasızlık yıllarının başından güyüşlenip cırağı övürlen korrupsiya bilimde tede velentliklere çıkıyar deyip anonimlik şertinde kuruluşan askavatlı seyinci bu biznesin Häzir has önemli ellerde saklanýanlygyny we başga birlerine berileceği meňzemeýänligini öňe sürdi. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Yurdun umumi meryan orta mekteplerinin obattaki okuyla tamamlanan makali 12. sınıf tamamlayan okuçu yaşlara kutorduş sinoglarının 4'lük 5'lük bakaları nağıt pro satılıp başlanı deyip marvulatının bir neçe yaşa istaydiyar.
Cemleci sinoglarda 4'lük baka üçün 100-200 manat, 5'lük baka üçün 400-500 manat sorulyar.
Deyip usurumlar aydiyar. Türkmenistan'ın orta mekteplerden usurum olyan okulçu yaşlar kutorduş sinaglarını tavsiyarlar ve orta bilim hakkına şahadetname kabul ediyarlar. Şu yıl yurdun mekteplerine ilkinci gedek 12. sınıf okulçular mektebi tamamlayar. Yahtatak 2013 yılda yurtta umumi orta bilimin mehleti tapkırlayın uzoldulupdi. Gün orta günü olu bulatın yorotun etrafına dağıtık radyosunun havar çetebilen gurrundoş olan usurum yaşların bir neçesi kutorduş sinaglarına bakaların bir kanun tölege sahasına koyulma olen bir hatarda. Avatta iş işlerine pul çıkarmadık okul sorun çeryeklik bakalarının ımıklı peseldirip koyulayan onay diyarlar.
Bizim klasımızda mektebin avatlayış işlerine pul tavsırmadık 3-4 okuvçinin cemleci bakalarının üren pes koyulmağına karasılyar.
Deyip okuvçu yaşlara diyar. Orta mektebi tamamlap orta ya da yokarı hünar okuvcaylarının sinaglarına sinanışmağı meyilleştirmeyen yaşlar koyulayan bakaları özlerinin bipirvay karayanlıklarına diyarlar.
Men günü harbi kulluğa gidip sonra iş gözlüğünde tasar yurt devletlerine gitmek çıvollarin. Menin atistatımı neçilik baha koyacak voltalar koyu versinler. Bize tapavudu yok. Yönümünde çeyrekliği de, sinaglara da, remontu da, bermäge artykmaç pul yok. Meniň okumak niyetim de yok. Höwesim de yok.
Deyip bir ýoly tönü usurum ýigit Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundoşlukda aýtdy. Ýöne mektep usurumlarynyň arasyna ýokary okuw jaýlarynyň sinaglaryna synaşmakçy bolýan ýaşlar bahalara çynnakaý çemeleşýärler. 4'lük we 5'lik bahalara dalaş edýän ýaşlar özlerini mugallimler tarapynyň öňünden aýdylan maglumata görä gutardyş sinaglaryna soraglar bilen bir hatarda özlerini jogaplaryň hem berilmegine garaşýanlyklaryny ýarlar. Ýöne usurum ýaşlar jemleji sinaglarda 3'lükden pes bahanyň koyulmajokdugy barada käbir maglumatlar paylaşılan onay diyarlar.
Hemmelere in ağzından kanaatlanırlı bahaların koyulmağına karasılyar. Yönü 4'lük ya da 5'lik baha alacak olsan Mugallimlara pul vermeli.
Deyip usurumlar aydiyar. Olar hususani yokarı hucaylarına finanşmakçı olayan yağışlardan pul almak maksadı bilen cemleyici bakarlardan kural hükmüne peydalanılayan onay diyarlar. Maglumat cinayetisi Türkmenistan'a yokarı hucaylarına girmek için köprünç para sorulayar. Hazatlığın çeşmeleri şu yıl yerli üniversitetleri ve institutları para kabul etmek mevsiminin mehletinin önküyürlerden tapavutlulukta may ayna çelini uzoldulunu onaydılar. Bu aralıkta yerli finçler orta mekteplerde okul soru belirleyen birim terviyenin kiyilinin yıllar boyu yaramadlaşan onay diyarlar. Яңы якыны билим эдараларына кечирилген усурум дабараларына томош эден тежрибели бир магариф ишгари Адаттык радиосунун хабарчысы менен гурулдушту. Мектептерде физика, химия, математика жана тахкик илимдер бейледе дурсун. Рух ахлак кымматтыктарын канагаттанарлык деңгээлде үйрөтүлмөйөнүн айтып бертилген.
Ахлак кымматтыктары, адам катнашыклары үйрөтүлмөйөт. Бийрек күйрөк менен yumruklaşıp uruşayan okuçu kıyırlar diyermin. Kıyırlara karşı zorluk ulanayan oğlanlar diyermin. Karız ahlak terbiyesi verilmeyen. Malumlar hem görevli orkazıp bilmeyen.
Deyip tecrübeli mağarifi işgara ediyar.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyartınız. Bilimdeki parakorluk, yurdun umumi üstüne ayakkabı olmak gülen O mekteplerini kutaran ve oku girmek için pul cemlep bilmeyen yaşların köpüsünün yurttan çıkıp bilmeseler has az tölüler için ağır işlerle meşgullanmağı barka köp mezur olayanlığını işaret ediyor. Azatlığın askavatta kavarçası kadar. Kovanın ağası kızmağına karamazdan akal tepinin kovuçu meydanlarını işleyen işçilerin ağlavı köplüğünü orta mektepleri yan tamamlan ya da yokorku sınıfların okuçusu olan oğlan kıyılların dödüyanlığını. Oların hiçbirinin bu ağır işten ediyen kazancından arazi değerliğini. Yönü başka ağaçlarının yokluğunu kavar veriyor. Sinçilerin sol sahanına koloyda çap edilen teyze hasavatın avtarlarının fikrine göre Türkmenistan'ı ulanlayan Mecrur Zekmet hükümet vekillerinin gönlün gönü katnaşma ve beyleki yurtlardaki oyuncuların tesir etme ulan saklanıp kalıyor. Adatlık yurdun o huzurluk meydanlarını ulanlayan Mecrur Zekmet ve onun ezerini çekken adamlar var adı ilgiderli haber veriyor. Anonimlik şartında kurulaşan yağışların aitmaklarına göre potratçılar buradan uzaklı gün Kogoçu meydanlarına bolup otak otacak. Kogoçu yekelecek günlükçülere 40 manat meçverinine hak ködürleyerdiler. Ama otakçı tapılmansan kadar günlükçü daykanlara 50 60 manat ködürlemeye başladılar.
Köp hocalığı için çağlarına çörük tapmak kayığı. Çağlarımızı yukarı kuzaylarına salmak var da asla pikrim edip bilemiz yok. Sebebi öz bilimine yukarı kuzaylarına girip olmayar. Hünermend oku kuzaylarına hem muğut girip olmansan biz oku var da pikrim etmeyeriz.
Deyip Bavadayhan etrafında yaşayan sökvettesimiz aitti. Ol adamların hal yağdayını bilmek için oların yaşayan caylarına göz aylamağın hem yeterliktiğini aitti. Caylar yağartı üçöklü, palçıktan salınıp avatlayış işlerini hediymen geçirmeli cayları görse olyar.
Huzurluktan 3 adam otoğu yekeleme işlerine ise her günde 150 manat kazanıyor. Bu pul zordan yiyeceğimizi yetiyor. Başka da yeten ok her gün çeken ağır zahmetimize tölünyen 50-60 manat az oluyor. Adının 100 manat berseler hem böyle olmazdı. Ama onu hem beryen yok.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre günlükçü işçiler Kogoçu meydanlarına öz katmenlerini, pillerini alıp varmalı. İş ayakkabı, iş eşikleri, yiyecek içecekler hem öz hesaplarına. İş kurarları dövülse tezesini satın almalı. Sapı dövülse sap almalı. Teze katmen 50-60 manat bakalanıyor.
Biz çağlarımızı Kogoçu meydanına çekmek dilemiz yok. Emma başka çıkalgamız yok. Çağları uyurmak, çıkarmak hem ulu alada olup duruyor. Orta mektebi tamamlan kızlarımızın çaltırak durmuşa çıkmağını arzu ediyoruz. Sebebi bir adım az olsa, hocalıklara solum ulu tesir ediyor. Azı gitmesçiliği bir adım köpülse hem bildiriyor. Sol sebepten oğullarımızı uyurmak var da fikir hem etmeyeriz.
Deyip adının aydınmalığını soran yaşayıca etti. Türkmenistan'ı dol vakali sosyal bağırlı geçirmek mümkünçülüğü öğrençekli. Yönü sinçiler yurtta kovulum alıp bilmeyen ve en az tölüklü işlerde işlemeli olayan yaşların sahanının her yılın may ayında yeni de 14 sümüne çenli köpeliyenliğine ediyorlar.
Mektebi tamamlan oğlunların köpesi başka uğur yol tapman harbuğurluğu çağırlayan çağlar potrot meydanlarına günlükçü olmalı buluyar. Kerpiş zavodlarına günlükçülük ediyen yaş oğlunlar hem köp çağalar yaşlıktan birilerini bükker.
Deyip adatlığın sökvettesi tasarı yurtlara uğradıp bilmeyen enataların çağalarının geleceğini yağıtı görmeyenliğine aitti. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Türkmen hakimiyetleri yurtta oku iş şartlarının barka ken adam hususanla beyli durmuş ile alalışmayan yaşları ümitten kaçırıp başka yurtlara gidecek olmağı itekleyenlerini kovulayarlar. Yönü olur, Beýle kurlarda bolşýaly meselen hem diňe basys gorkulmak esasyna çözmäge çalışyp öz alaşsyzlyklaryny we häkimetleriň ýagdaýy düzeltmek üçin hiç bir täze başgaça pikirniň ýokdugyny görkezýär diýip anonimlik şertinde urlaşan Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlarda kanuny esasy hemişelik ýaşaýyş ruhsatyny almagy mümkinçilik berýän Green Card bijeleriniň nowatdaky netijeleriniň eglan edilmeginiň ideýany türkmen howpsuzlyk gurluklary bijede utuş gazanyp Amerika tiýahat etmäge taýýarlyk görýän raýatlar bilen gurrundaşlyk geçirip başlady. Şeýle gurrundaşlyklar Birleşen Ştatlara göçmekçi bolýan türkmenistanlary ýolunyň alyp galmagy gönükdirilýär diýip Balkan welaýatynyň birnäçe ýaşaýyş taýýar.
Eger Birleşen Ştatlara gitseňiz, Türkmenistanyny döwlet diýişinde işleýän dogun garnaşlaryňyz işlerinden boşadylar. Eger de Birleşen Ştatlara baryp ol ýerde Türkmenistan barada ýekeji negatiw maglumat aýtsaňyz, siziň bu sözleriňiz üçin watanyň alan dogun garnaşlaryňyz jogap bererler.
Diýip gurrundaşlykdan habarly çeşmeler howpsuzlyk işgärleriniň raýatdyr aýdan sözlerini sitirleýärler. Amerikanyň Birleşen Ştatlary her ýyl bize esasyna 55 000 çemeti daşary ýurt raýatyna öz çägini hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny berýär. Green Card ýagny ýaşyl kart bize satdyrylýan bu proses dünýä boýunça her ýyl millionlarça ýüz tutma çekýär. Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamenti 2026-njy ýyl üçin tapşyrylan ýüz tutmalaryň netijelerini şu aýyň başlaryna eglan etdi. Soňky ýyllarda bu karta ýüz tutup utuş gazanýan türkmenistanlaryň sany artýar. Bu ugurda bar bolan statistiki sanlara görä soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamyny ýaşyl kartda utuş gazanýan türkmenistanlaryň sany 14 esse töwereg ýokarlany. Birleşen Ştatlar öňki ýyllar bilen deňeşdirilende has köp türkmen raýatyna öz şägüne hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny hödürläp başlady. May aýynda eglan edilen bijeleriň netijelerine görä bu ýyl 2000 çemesi türkmenistany bijede utuş gazanypdyr. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmenistan bu uğurda Paytaut Aşgabatdan soň ikinji orunda Balkan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň gelýändigini aýdýar. Ýaşyl kart bijesini utuş gazanan türkmenistanlar özlerinin esasan abaşanyň hödürleýän iş mümkinçiliklerinden peýdalanmagy, ol ýerde özlerinin halal gazanç etmäge barýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmen howpsuzlyk gurluklary raýatlar bilen geçirýän wagyz nesihat işleriniň dowamyny Birleşen Ştatlaryň dünýäde halanmaýan ýurt bolanyny, onuň dünýäde bir topar ýurtlar bilen arada uruşdurulyp biýgüne adamlaryň ganyny galyp gazanç edýändigini aýdýarlar.
Men Birleşen Ştatlara gitsem, polis işgärleri meniň ýzyna galan dogun garnaşlaryma bas edip biler. Şonuň üçin men bu ýurda gitmezlik barada pikirlenýärin.
Diýip Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň ýaşaýjysy ýaşyl kart bijesine utuş gazanan 35 ýaşly erkek adam Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmen howpsuzlyk gurluklary öz raýatlaryna Birleşen Ştatlara göçmegiň deregine alternatiwa hödürleýär.
Amerikada näme işiňiz bar? Bu ýurda göçmegiň deregine öz ýurdunda galyp paýda ýetişdir. Buğday yetiştir.
Deyip vağız nefihat işlerinin havarlı çeşmeler hovupsuzluk kurluklarını sitirleyerler. Türkmenistan'a Birleşen Ştatları karşı hovupsuzluk kurlukları tarafından gaytadan bat berilyen kampanyalar bu yurtta bir devir günvatar yurtlarına karşı alınıp barlan öğüt ündev hasiyetli masalatların devamı olup duruyar. Bu aralıkta Trump administrasiyasının vezipa girişmenin izyanı Abaşa tarafından kabir daşarı yurt devletlerinin rayetlerine karşı gücü girdirmeyi meyilleştirilen siyahat kadağınlığına Türkmenistan'ın hem koşulmağının gödöngünü tutulýanyny gaýdylypdy. Ýöne soňra şeýle habarlaryň dowamy gelmedigen bolsa, bu habar Birleşen Ştatlarda gozgulmaýan emlägi bolan türkmenistanlary aradalandyrdy. Mundan öňe geçen ýylyň mart aýyna Birleşen Ştatlara bir kanun ýollar bilen baran 2000 çemesi türkmenistanlynyň gaçyp atyrga durmaýança kadiýetdiňden şuna garaşýanlygy mälim bolupdy.
Özgä ýurtlara ýarak satyp, gan döküp gazanjy ýany ýurtda siziň gazanan pullaryňyz hem halal bolmaz. Oňarsaňyz Birleşen Ştatlara gitmekden el çekin, alazy bolsa gitmäň.
Diýip türkmen howpsuzlyk işgärleri öz raýatlaryna maslahat berýär.
Türkmen howpsuzlyk gullukları bize utan adamlaryň tat ýarysyny, elli götürümini dürli haýwatlar bilen ýolundan saklap bilerler.
Diýip Balkanly ýaşaýjy aýdýar.
Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Beýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Metwuat adatlarının dünyadaki yağdayını yakinan etavan ediyen Serhiyesiz Reportiyolar Kurumasının yıllık hasabatlarına göre Türkmenistan azat metwuatda dünyada eng izdaki orunlarda galyar. Dünya Türkmenleri programmamızın nobutta aksan 3. may bütün dünya metwuat azatlığı günü münasip etdi. Erkin metwuatın Türkmenistan'daki yağdayına gönüktürlüyer. Azatlyk öýü jurnalistler gurumy boýunça komitet halkara medpowat institutu ýaly media azatlygyny esewan edýän beýleki gurumlar hem soňky ýyllarda tutuş dünýäde medpowat azatlygynyň ýagdaýynyň ýyl saýyn ýaramazlaşýanyny, awtoritar meýilleriň barha artýanyny, senzuranyň rowaşlanýanyny, jurnalistlere garşy zorlugyň hemde tutsak etmeleriň görülüp eşidilmedik derejelere baryp ýeterliligini duýdurup gelýärler. Ýöne synçlara görä Türkmenistanyň azat medpowatyň haly ozaldy, häzirde hiç açan öwürlik bolmady. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Yerli sinçi yurtta dünge 2008-2014 yıllar aralığına bir devir sehelem olsa jurnalistler ve azat metbuğut boyunca vaatlayın maylamı alamatlarının yüze çıkanını yöne sonra şeyle meylerin tas tutuşluğunu diyen yali kökü damar bilen koparılıp ayrılanınaydı. Tödümüz gurur bolmaz ýaly göze dürtürip duran anyk faktlar barada söz açyp söhbete başlaly. Türkmenistan azat medpowatyň ýagdaýy boýunça resmilerden tesbir almak tas mümkinler. Şonuň üçin haçana bu babatda resmi hasabatlarda çala agdalyp geçilse, şeýle gurulňlar häkimetleriň erkin medpowat babatyna ki resmi pozisiýalaryny suratlandyrmakda möhüm ähmiýete ýa bolýar. Bu ýerde gurulň Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewa edarasyna kemişlik wekili Wepa Hajyýew barada barýar. Hajyýew 24 aprelde BMG-nyň gynamalara garşy komitetiniň mejlisine Türkmenistan'a gynamalar we raýatlara ýowuz daraşmalar boýunça berin hasabatyny Azatlyk radiosynyň merhum jurnalisti Hudaýberdi Allaşow ara horlukda aýtdy. Ol garaşsyz jurnalistikany owunuk bähbitlere kowulaşmakda we galyp maglumatlar ýaýratmakda aýtdy. Azatlyk radiosynyň bary ýogy 3 aý ýetdi daşary habarçy bolan Allaşow ýönekoý halkyň içinden çykyp sada halkyň ýüz-ýüz bolan günlük meseleleri barada halk diline habar bermäge çalyşdy. Ýöne bar bolan subutnamalara görä häkimetleriň dowamly ýazarlamalarynyň pidasy bolmakdan öz-özüni halas edip bilmedi. Hajyýew Allaşow barada şeýle diýdi.
Следующий Hudaýberdi Allaşow. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Hudaýberdi Allaşow ýygyderli görnüşde köp mukdarda alkogolli içkileri tarp edýärdi. Ol administrativ jogapkärçiligi çekildi. Ol birden köp gezek gaýta-gaýta özüniň raýat isçiňligi diýilýän boýunça ilçhany wekillerinden pul almak dinanysdy. Allaşow ýygyrlamalara tezewar edilmedi we jenaýat jogapkärçiligine çekilmedi. Sonuň üçin onuň taglyk ýagdaýy hasabata öňe sürülse ýaly türme tutulgy diýilýändin öň yaramazlasan bolup bilmez.
За свою якобы гражданскую деятельность Allaşow не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Hajyýewiň bu sözleri erkin medpowatyň garaşsyz jurnalistleriň sarpasyny belen tutýan taraplar tarapynyň ýazgaryldy. Türkmenistanyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyna düşünmegi hem-de täzeçil şemeleşmeler bilen halkyň ötüşüne goşunt goşmagy özüniň baş wezipeleriniň hatarına hasap beýanyny aýdýan Progress gazetasynyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa Hajyýewiň bu çykyşyny rehimsiz adamkärçiliksiz we kimsedijil şemeleşme atlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy grajan jemgyýeti bolan rehimsiz adamkärçiliksiz kimsedijil çemeleşmesini ayan etdi. Jurnalist Alaşowy yoğulun jurnalist Alaşowy arakor deyip bellidi.
Deyip Ýaýlymowa BMG Mejlisiniň Ýygyan Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy.
Türkmen diplomatynyň geçen ýyl ýygyderli gynamalardan, agyr basyşlardan we keterlen soň yoğulun türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşowy Bemga minwerini arakor deyip kemsetmeyi qaynansagam Türkmen rejiminin xeyalşinlik hem erkin sözöge metduwata sähelçede çydamlylygynyň ýokdugyny görkezýär.
deyip Türkmenistanı bir teyinç adatik radyosuna ivirin yazmaçı mağlumatına itti. Türkmenistan yakini gelecekte qarashsız yurt tökmüne 35 yaşa qadam basar. Yöne yurdun siyasi cimmetçilik durmuşunu yakinan sinayan teyinçler qarashsız Türkmenistanın erkin metbuğatı, qarashsız jurnalistlara yevud darışıp gelenin aydiyarlar. Devlet yolvasar metbuğat siriştelerini yeketak vizipe bilen borçlandırıyar. Olam yurtta qadanan nötüşleri vaqt etmek metbuğatın ilaçı objektiv, doğru ve ters meyilsiz xabar vermegi, rayatları xabarlılığa çağırmagi, oların yüzeyiz bolyan günlülük problemalarını gün tertibine getirmegi yalı vizipeleri Türkmenistan'a tas qadağın ediliyar. Bar olan şeyli meseleleri ünlü çekmeklik ya da hükümet resmilerinin tanxiyetlanmağına getirip bilecek meseleleri qoğdamaklık tas vatına xiyanat derecesine çeni peteldirip biliniyar. Bunlar zol halkarı hasabatlarda Türkmenistan'a metbuğatın devlet yolbaşlarını butloşturmağa xidmat ediyanlığına ünlü çekildi. Yerli sinçi yurtta son 30 yıldan qorak vatın duvamına qarashsız metbuğat babatını emeli gören çemeleşmelerin tas totalitarçılık derecesine barıp yeterliğine aydiyar. Gelin gepleşimden şu yerine Türkmen metbuğatının irkisi pütleri varadı toplan kronologiya mağlumatlarımı dinleyen. Ezim Türkmenistan'a ilkinci gazet haçan çap edilip başlarını. Sovet yıllarına nehili gazetler çaptan çıktı. Televizyon kanalları haçan yayılma berilip başlarını. İlkinci gepleyar Aşkabat sesi radyoda haçan yanlarını. Bu sorulara cevap tapandan sonra biz gepleşimizi Türkmenistan'a karşılığın ilk yıllarına metbuğatın yağdayı varadakı tesvirlerle gepleşimize devam ederiz. Häzirki Türkmenistanyň territoriýasyna ilkinji gazet 1895-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda rus tilinde Aşgabatda çap edilip başlandy. Zakaspiyskiýa obozrenie atly bu gazetde Zakaspiýa oblastynyň harby administrasiýasynyň buyruklary, Russiýa barada habarlar we ýerli habarlar çap edilýärdi. Gazet bir harby senzurudan geçirilýärdi. 1899-njy ýylda Aşgabatda rus tilinde Aşgabat gazeti hem çap edilip başlanýar. Bu gazetleriň ikisi de 1918-nji ýyla çen öz işini bes etdi. 1917-1919-njy ýyllarda Sowet häkimetiniň aralaşmagy bilen Trudowaya Zhizn, Izvestiýa, Sadakai, Fukara, Daň ýyldyzy we Naša Zhizn gazetleri çap edilip başlandy. 1920-nji ýylda Gyzyl Goşun, 1924-nji ýylda Türkmenistan we Türkmenskaya Iskra gazetleri esaslandyryldy. Türkmenistan soňu bilen Sowet Türkmenistany gazetine urildy. Garaşdyrylmagdan soň bu gazet täzeden Türkmenistan adyna ýa boldy. 1930-njy ýyla çene Daýhan, Ýaş Kommunist we başga da bir näçe gazet esaslandyryldy. Sowet häkimeti ýyllaryna Türkmenistanyň en çeme merkezi we yerli neşirler döredildi. Radio tolkunlaryna gepli Aşgabat söze ilkinji gezek 1927-nji ýylyň noýabrynda ýanlandy. Türkmenistan telegraf agentligi Türkmen döwlet habarlar gullugy 1924-nji ýylyň 12-nji dekabrynda döredildi. Ol 1972-nji ýylda Türkmen informe urildi. Garaşdyrylykdan soň ilki Türkmen press, soňra Türkmen döwlet habarlar agentligi atlandyryldy. 1960-njy ýyllaryň başlaryna ýurtda ilkinji teledin ulanmagy berildi. Finçler Türkmenistanyň metbuatyň häkimetler tarapyndan elmydama propaganda guraly hökmüne ulanylanyny aýdýarlar. Türkmen Sowet metbuatynyň hem de soňky 30 ýylyň maglumat geňişliginiň habarly finçi garaşdyrylygyň ilk ýyllaryna her niçikde bolsa merkezi gazetlerde bolmasa da ýerli metbuatda käbir sosial we ykdysady meseleleri gozgamağa, tanqidi makalalary çap etmäge belli bir derejede ruhsat berilendigini ýöne soňy bilen şeýle mazmunly habarlaryň dolup gadagyn edilendigini gurrun berýär.
1991-1993-nji ýyllarda sosial we ykdysady meseleler boýunça azda kännä tanqidi makalalar ýerli häkimet wekillerinin interviewleri we tesvirleri çap edilýärdi. 1994-nji, 1995-nji ýyllara çenli metbuatda tematiki rubrikalar, sorag-jogap bölümleri bardy we ilat, saglyk, ykdysady we durmuş hukuk meseleleri boýunça gazet jurnallara soraglaryny iýerip jogap alyp bilerdiler. Yurtta şol wagtlar Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine yerli emellerler azda kännä interwiu hem bererdiler. Şeýle hem 1995-1996-njy ýyllara çenli Türkmenistanyň, Orsiýanyň we Türkiýanyň bir näçe habar agentlikleriniň we metbuat serişdeleriniň korrespondentlik punktlary işleýärdi we ýurtdaky awtoritar rejim entek diňe siýasy meselelerde bolup, ykdysady we sosial meselelerde durmuş realygy kabul edilýärdi. Hatta ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow hem ýurda gelýän daşary ýurtly jurnalistlere öz şahsyýet kultuwarydaky soraglara näk bilen bolsa jogap berip bilýärdi. Ýöne 1990-njy ýyldan, ýagny resmi bir taraplyk derejesi alynandan soňra ýurtda güýçli depkinler bilen durmuşyň ähli pudoklaryny doğruluğuna siyasylaşdyrmak, özgü pikiri berk çydamsyzlyk ornaştırılıp başlandı.
Deyip aşkı vatlı finçay diyar. Megarim şol dövürlerde Türkmenistan'ı hakimiyetler tarafından erkin metbuata karşı çıdamsızlığın ve egilişiksizliğin duyubu tutuldu. 90-cı yılların ikinci yarımına yurtta ilk ikinci prezident Sapır Murat Niyazov'un şahsiyet kultu davaralan yardı. Paytağıt aşkı vatlı altın çaylan heykeller peydavul yardı. Medya ve metbuğa seriştelerine Serdara Şöhrat senaları yanlan yardı. Şol bir vatlı Türkmen halkının barxa daraldırıyan pikir düşünce genişliği erkin metbuğatın barxa gısılayan sesi, boğulayan damağı yuvaş yuvaştan kurap onun oranını milli duygu düşüncelere yoğulan ideolojik vağızların sesi belentten yanlanyardı. Yerli sinçi erkin metbuatın kronologiyasına nazarayla 2000-cü ilorun başlarına mevcalan basışların 2006-cı ilin dekavrayına Azatik Radyosu'nun Türkmenistan'a kavarçısı Oğul Sapar Muradova'nın Türkmen türmesine gümürtük şartlarda herak olanına erkin metbuatı karşı çıdamsızlığın yetecek derecesine barıp yeteneğini atlayar. Yaddasak Birleşim Milletler Uramasının Adam Kukları Bençe Komiteti 2018-cü ilin avgust ayına Türkmen hükümetini Oğul Sapar Muradova'nın ölümünden cogapkar tapdy.
Hut ilkinji prezidentin döwrüne erkin metduwaty ýok etmegin çägini ýurtda açyk we gelin işlen adatlygyň habarçylary ýogul ýerlemelere zor bilen ýitirim etmeleri sezewar edildi. 2006-njy ýylda helak edilen Oğul Sapar Muradowanyň kiçik wagt hem türkmen rejiminiň erkin metduwata bolan rahimsizliginiň aýdyň we traki simwol boldy. Yerli synçylaryň bellemegine görä Niyazow'un ölümünden sonra 2007-nji ýylda häkimiýete gelen Berdimuhammedow ilki başlarda sözde bolsa da türkmen resmi metduwatyny durmuş reallyklarından özüňelikde aýyplap halkyň hakiki durmuşunu yakın materyalleri tayarlamayı talep ederdi. Takminen 2008-ci yıldan 2014-ci yıla çenli yurtta belli bir derecede jurnalistlere ve aktivistlere edilen basışlar Niyaz Dövrünnäkiden biraz yumuşap köprak administratif kafiyete eyvoldu. Şol dövrde yatlasak yurt içinden en çemirayetlerin interiyolarını, iktisadi kriz ve zay yıkılma meseleleri boyunca röportajları yatlamak olur. Şol dövrde hem metduata basış yumuşan olsa da dolu yatıp kalmadı. Emma bir yumuşakluk kem odağa çekmedi. Eyyem 2015-ci yıldan başlayıp önkü siyali berk basışlar korkulmak ve tem etmek praktikaları, tökmet, ayıplamalar ile türme basmak metatları kaytadan dikeldilip yurtta ençime grajdan aktivistleri, jurnalistler türme basırlı.
Deyip aşkavatlı finçay diyar. Bu makalada finçinin sitataları bolşiyalı getirilir. Ol sonku 10 yıllığın başlarına erkin metbuatı ve garaşlı jurnalistleri karşı batlandırılan basıp yatırmaların çayaklarını tutsuk edilen havarçıları Gaspar Matalaifi, Hudayverdi Allaşfi, Nurgeldi Halikif hem de beylikleri atlayar. Vepa Hajiyev bu maganın Jeneva idarasyny eden çökeşine garaşy jurnalistleri özlerinin oňuk bäkbetlerini kowlaşmakda aýyplady. Ýöne olary gorkutmak hem de fem etmek ugruny häkimetler tarapynan ýyllar boyu alınıp barýan rehimsiz kampaniýalary ýazgarmady. Aşgabatda sen häkimetler tarapynan alınıp barýan şeýle ýuwulugyň hem de çydamsyzlygyň taryhda galýanyny aýdýar. Bu 3-nji prezident Serdar Berdimuhammedow döwründe hem adat metbuat boýunça hiç ýyly ýumşamanyň göze ilmezligine ünit çeker. Şol rowatda ýurdun maglumat kengişigine soňky 5-10 ýylda hökümet elektron neşirleriň öwrüsi giňedi. Ýerli sinçi internet turumunak bu çeşmeleriňi halkyň real durmuşyny dolu üzüňe galýanyny, halkyň durmuşyny şöhrelendirip bilmeýändigini aýdýar. Şeýlelikde sinçiniň ynanjyna görä häkimet halkdan üzüňe galýan resmi metbuatda ulanylýan formal dil, şeýlede döwlet metbuatynyň ýady diýen wagyz nesihatlary halk durmuşyna siňip bilmeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan käbir inteligensiýa wekilleri şeýle şertlere garamazdan adamlary umytdan düşmezlige çağırýar. Ve soňky ýyllarda ýurdun içinde we daşyna garaşyp metbuat we sosial ulgamlar arkaly ýaňlanyp başlan halk sesiniň syýasy jemgyýetçilik giňişligi ornap başlamagyna ünit çekýärler. Metbuat bilen halkyň arasyny özgürlük emele gelene bolsa türkmen halkyna hususan ýaşlarda erkin söze we metbuat azatlygyna teşnelik köki damary bilen ýok edilmedi. Netijede irat arasyny erkin pikir alyşmalaryň görmegi giňäp tanqydy pikirler öwrüňi ýerdi birli synça ýer. We soňky bir näçe ýyl bilen raýatlaryň öz aralaryna udawga çeken dymyşlygy kesip öýlerini günnelik ýüzbe-ýüz galýan durmuş ykdysady problemalaryny dillendirip başlamagyna ýüz çeker. Ol ýurtda çäriek asyrdan gowrak wagt bäri dowam edýän asudoluk propagandasynyň hüzgünlükden, ýapaklykdan we siýasy döňekçilikden ýadawlugyň çuňlaşyp ugranyny aýdýar. Döwlet telewizionyna çeýnelip-çeýnelip halky haly ýadadan gurak emosiýasyz bir meňzeş sözler ünni ýadatdy. Olarda ne many bar, ne de propaganda täsiri bar diýip başga wagtly synç aýtdy. Bu ýadawlyk şeýlede erkin söze bolan öçmejek teşnelik synçynyň ynanjyna görä Türkmenistanyň garaşyz metbuatynyň ümidini öňe tarap öwürýär. Thank you.